Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Hei. Dere ser jeg har grått allerede, så det en god start. Jeg setter veldig pris på at jeg har fått muligheten til å komme tilbake til dere og dele. Du har jo introdusert meg allerede, så jeg tror jeg hopper litt over den. Jeg heter Marie, hvis dere ikke fikk med det. Det er det viktigste. Jeg skal være litt ærlig med dere. Jeg har brukt mange timer på å forberede meg. Gått opp mot 15 timer, om ikke mer. Og den tiden så bruker jeg mest tid i Guds ord, og mest tid i bønn. Så jeg håper at dere kan få lov til å lytte med hjerte og ånd, og ikke så mye med hodet i dag. Og så vil jeg bare si at hvis dere har behov for å få den teologiske begrunnelsen, så kan dere komme opp til meg etterpå, så kan dere få alle notatene mine på 20 sider. Så det er begrunnet i Guds ord, men jeg kommer ikke til å ta dere helt ned der. Det er lett å tenke at man skal tale, så har man litt lyst til å få det til på et vis. Men jeg kjenner at jeg ikke skal få det til i dag. Jeg skal bare være Guds hender og føtter og munn. Og dele med dere det som jeg kjenner at hans ånd puster på i dag. Jeg kommer til å snakke om det å være å forbli i han. På engelsk sier man abide. Å forbli og bo. Være med han. Et veldig enkelt budskap, men etter min erfaring så er det ofte de enkle budskapene som får mest tyn og mest motstand. Men dette er ikke noe nytt for dere, men jeg vil likevel minne oss på det. Og jeg har kjent at Gud har minnet meg på at vi skal minnes det å forbli i han. Nådegavene, de er gitt av Gud. Han er kilden. Og han er giveren av gavene. Vi kommer ikke fra uten. Det står i 1. Korinterbrev 12:4-7, så står det, det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Når Paulus introduserer nådegavene, så begynner han ikke med gavene. Han begynner med ånden. Nådegavene kommer fra grunnordet pneumatikos. Og det betyr å være fylt av, eller tilhøre, Gud, Guds ånd. Jeg liker det. En som tilhører Guds ånd. Vi kan ikke gå i gavene uten å være koblet på kilden. Det blir ikke bra. Den hellige ånd, han er ikke en kraft, han er ikke en følelse, han er ikke en opplevelse, han er like mye fullt ut Gud, som Gud, Fader og Guds sønn. Det står i Johannes 14:26, så står det, men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne om alt det jeg har sagt dere. Vil du kjenne Jesus? Vil du være hans tjener? Vil du gå i nådegavene? Vil du tjene han med livet ditt? Så må du ha ånden. Det er ingen kristne som er underlatt ånden. Helligånden gis ikke til modne kristne eller til de som har klatret til en spesiell åndelig stige. Helligånden er tilgjengelig for alle sammen. Og han ønsker å bli kjent med oss. Jeg synes det er interessant når mennesker snakker om den nådegavene som de er adskilt fra relasjon. Det står i Apostlenes gjerning 17:28, så står det, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Det betyr at hvert eneste åndedrag i min pust er gitt til han. Det betyr at hver eneste ting jeg gjør med min kropp, med mine ord, med mine handlinger, er av han. Så hva får oss til å tro at tjeneste er adskilt fra han? Det går ikke an. Vi kan ikke gjøre noe i egen kraft. Anne-Marie sa det tidligere. Det kommer fra den hellige ånd. Jeg har levd tider i mitt liv hvor jeg ikke har vært koblet på den hellige ånd. Og i de tidene så er livet ganske tomt. og man står i fare for å havne steder av stolthet, falsk ydmykhet. Plutselig så tar jeg ære for noe som aldri var min ære å ta. Jeg synes det fascinerende i kapittel 12 av Korinterne, så det står om alle disse nådegavene, mirakler, fantastiske ting, ikke sant? Umuligheter uten Helligånd. Og så likevel så er det siste vers i kapittel 12 som griper meg, og det er: jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og så kommer kjærlighetskapitlet rett etterpå. Han sier: og jeg taler med mennesker eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Og så fortsetter han. Det er ganske sterke ord. Han sier egentlig at du kan ha de mest spektakulære gavene. Du kan tale, du kan forsyne, du kan be for syke, se mirakler. Du kan til og med flytte fjell i tro. Du kan gi bort alt du eier. Du kan være en såkalt perfekt kristen. Hvis du ikke har kjærlighet, har du mistet selve hjertet. Kjærlighet er ikke en egenskap. Kjærlighet er en frykt av et liv som lever nær Jesus. Kjærlighet er ikke noe vi kan få til av egen kraft. Det står til og med det i Bibelen at denne kjærligheten, som denne agape kjærligheten, denne perfekte kjærligheten, den dypeste form for kjærlighet, som er både ubetinget og selvoppofrende, en kjærlighet som vi kalles til å gå i, den er helt umulig å skape av egen vilje. Det er ingenting i meg som kan elske deg annet ved Guds ånd. Det er kun gjennom, ved og i han at jeg klarer å elske. For en frihet det er. Det står i Romerbrevet 5:5, så står det: for Guds agape kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Denne kjærligheten har en kilde i Gud. Det står også i Galaterbrevet 5:22, så står det at denne agapekjærligheten er også det første kjennetegnet på frukten av den hellige ånd. Vi kan ikke produsere kjærlighet. Vi kan verken produsere kjærlighet eller nådegaver eller noe som helst. Vi er totalt, fullkomment avhengig av å leve tett på kilden. Vi er et verktøy som han bruker. Det burde gitt kalle oss til frihet. Det burde kalle meg til frihet ut av selvrettferdighet, ut av stolthet, ut av falsk ydmykhet. Det er frihet. I sommer så har jeg vært mest på lekeplasser og på strender med barna. Jeg tror jeg har testet nesten alle lekeplassene i Oslo. Og da må vi jo komme oss dit, og vi har tatt mye kollektivtransport. Og en ting jeg har erfart er at når jeg er alene med barna på bussen, så er mine barn mye mer frimodige enn det jeg er. Og de hilser og prater med alle de møter. Og vi har hatt ganske mange flotte samtaler med mennesker, fordi at det er noe med barn som er veldig sånn lite truende. Og folk deler til og med de sine dypeste smerter og ting med meg og mine barn. Og så var det en dag jeg flippet, min eldste på 3,5, satte oss på bussen. Sebastian og Kaspen er lenge bak i bussen, og så kommer det en litt lett beruset mann inn på bussen. Og min første tanke er: please ikke sett deg overfor oss. Please ikke sett deg overfor oss. Han setter seg overfor oss. Og han spør: ja, hva heter du da? Til datteren min, og jeg sier, tenker han, ikke svar, ikke svar. Men hun har ikke lært det enda. Så hun sier: jeg heter Filippa Noelle Cummings. Og dette er broren min og pappaen min og mammaen min. Og ja, hvor gammel er du da? Nei, jeg er 3,5 år. Jeg begynner i barnehagen på Majorstua. Jeg tenker, stopp. Please, stopp. Og så ser han på Filippa, denne fullpakka bussen. Og så blir han bare berørt, og så begynner han å gråte. Og så sier han, åh, jeg ser at du har det bra. Og så møter han blikket mitt, og så møter jeg blikket hans. Og så sitter jeg og blir berørt av at han blir berørt. Så sier han, jeg har ikke vært en god bestefar. Jeg har ikke vært en god pappa. Jeg har ikke klart å elske. Dette er en mann totalt fremmed. Han vet ingenting om oss, jeg vet ingenting om han, men jeg tror han gjenkjente Guds ånd over livene våre. Og han sa, det er noe annerledes med dere. Og han måtte hente seg inn mange ganger, for han bare gråt og gråt og gråt. Så ydmykende. Å sitte på en buss som en godt voksen mann, og så gråter du i nærvær av et barn. I dagene som fulgte, så var Filippa veldig opptatt av at vi måtte huske å be for denne mannen, og vi hadde mange samtaler om han. Og så på vei ut døra en dag så sier hun, mamma, vi må huske å be for han mannen som elsker barna sine, men som ikke får det til. Da tenkte jeg, åh, Gud, må du hjelpe meg å elske mennesker, jeg som ikke får det til. Han var så ydmyk. Kanskje noen ganger så må vi bare stoppe opp og ydmyke oss litt. Og la kjærligheten få gjøre jobben. Paulus, han forteller oss hvordan kjærligheten ser ut i Korinterbrevet. Jesus, han forteller oss hvor kjærligheten kommer fra. Johannes 15, 1-12, som Anne Marie leste i stad, så snakker han om at jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Han sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Hvis kjærligheten kommer fra han, nådegavene kommer fra han, hva er egentlig vår oppgave da? Jeg tror det svaret er mye enklere enn vi ofte gjør det til. Det er at vi forblir i han. Det står at han har elsket for vi har elsket. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Å forbli er en veldig aktiv tilstand. Hvis du går til grunnordet og studerer Bibelen, så er det å forbli, det å være, alle disse ordene er, det er en veldig aktiv tilstand. Det er ikke en passiv tilstand. Det handler om at man velger noe. Man aktivt søker når man lener seg inn. Beklager at jeg snufser så mye. Tozer er en kjent forfatter og forkynner. Jeg tror han levde på 1900-tallet. Han sa, la oss tro at Gud er selv i våre enkleste handlinger, og lære oss å finne ham der. Jeg synes det er veldig fint. Han utfordrer i sine bøker. Så utfordrer han oss på at det ikke er kun handlinger som vi regner som hellige, som er hellige. Det å gå på gudstjeneste, ta nattverd, be for en syk person, profetere. Han utfordrer i sin teologi, så sier han at ja, vi er alle ment å gjøre disse tingene, men det er jo ikke sånn at resten av livet vårt er adskilt fra hans nærvær. Det er ikke sånn at resten av livet ikke er hellig. Og så er denne delen, den er hellig. Her forblir jeg. Her er jeg med han. Her er han kanskje litt mer distansert. Hvor mange ganger har vi ikke tenkt det? Når jeg står til oppvasken eller skifter en bleie, det føles jo ikke så veldig hellig ut. Men det er det. Jeg mener at vi kan leve sånn, og at dersom vi tillater Gud å være Herre, så vil alt det vi gjør, takk, være hellig. Vi kan faktisk formes i hans likhet gjennom helt hverdagslige handlinger. Vi kan formes i tanker og ord og holdninger og hjerte ved å velge helt enkle ting i takt med hans stemme. Det betyr jo ikke at alt vi gjør er av lik betydning eller lik viktighet. Ikke sant? Det å ta oppvasken er ikke like viktig som å lede noen til frelse. Det at Paulus jobbet med å sy telt er heller ikke like viktig som at han skrev brevene til romerne. Men begge handlingene var til velbehag for Gud. Det handler ikke om hva vi gjør. Det handler om hvem vi gjør det med. Hva som er motivet bak. Hva er kilden din? Det minner meg også om når Paulus skriver i 1. Korinterbrev 12 da, at vi er én kropp, og ingen kroppsdel kan si til en annen jeg trenger deg ikke, eller noen tjenester er mer synlige og andre er skjulte. Nei, unnskyld, jeg trenger det. For noen tjenester er mer synlige og andre er skjulte. Jeg får stå på scenen i dag, men mamma bakte boller i dag. Det er like mye til velbehag for Gud, for jeg vet at hun går i takt med Hellig Ånd i sitt liv. Vi må ta bort den tanken om at det er en åndelig stige eller at det noe som prises som mer hellig, mer likt og mer til velbehag for Gud enn andre ting. Hele livet vårt skal være et offer framfor han, og jeg har lyst til at den dagen jeg kommer framfor han, at han kan si tusen takk. You good and faithful servant. Du trofaste tjener. Det det handler om. Hva det som gjør at vi i kirken tror at de som profeterer har blitt gitt en helt unik gave, som bare de har, fordi at de lever så tett med Jesus. Mens Kari her borte, som jobber på sykehjem, nei, det ikke like mye pris ære verdt. Hva? Det en løgn fra helvete, innskyld meg. Og jeg ønsker at vi alle tar et oppgjør med det. For hvis vi skal la vårt fellesskap få lov til å flyte med hans gaver, så må vi legge ned alt det som synd. Sammenligning synd. Å ta ære, det å gjøre deg selv til en gud, og sette deg selv på en trone som aldri var din. Jeg blir sint når jeg snakker om sånt. Vi må være et fellesskap, hvor vi vet hva som hellig, og det finner vi ut av ved å søke kilden. Det å bli hos han. Bo hos han. Når Jesus snakker om vintreet, så snakker han om beskjæring. Han beskjærer oss ikke for at han ønsker å ødelegge og skade oss. Han beskjærer oss fordi at han ønsker å fjerne det som hindrer frukt. Når det står at vi skal dø fra oss selv, så det ikke selvutslettelse. Jeg kan jo ikke stå her oppe og ikke være meg. Det jo helt umulig. Det jo ikke slutt å være et menneske. Det jo heller tvert imot. Det jo å la de tingene dø som hindrer deg i å være fullt ut den Gud har kalt deg til å være. Det å la de tingene dø som hindrer sann identitet, sann frihet, og at hans ånd kan få lov til å flyte. Vi må leve i omvendelse. Vi må gjøre det til en helt vanlig praksis i livet vårt. Jeg vet at jeg har gitt profetiske ord, og at jeg har tatt ære. Jeg vet at jeg har lagt til ord for å gjøre det mer åndelig eller ekstravagant. Jeg har gjort det. Jeg må omvende meg. Jeg har omvendt meg. Og så prøver jeg igjen. Det nåde. Hvis vi ønsker å bli i han, så tror jeg vi faktisk må ydmyke oss og spørre Gud, det ting som trekker meg bort fra deg? Mangler jeg kjærlighet i områder av livet mitt? Det områder av livet mitt hvor jeg ikke lydig? For det ikke heldig. Men eller det ting jeg går i som hellig, som jeg kaller uhellig, men som du kaller hellig? Vi må være ydmyke og spørre han, vi må forbli han, vi må søke hans stemme, søke hans ord. Når folk sier at ja, men jeg hører ikke Gud, så tenker jeg, ja, da må du gå til den viktigste kilden. Dette hans ord på papir, svart-hvitt. Vil du vite hva han tenker, hva han føler, ja, da må du sette deg ned med denne. Og det ikke et krav. Det en invitasjon. Fordi at vi klarer ikke dette livet alene av egen kraft. Vi klarer dette livet kun ved hans stemme, ved hans ledelse, ved hans kjærlighet. Etter hvert så vil du begynne å merke at dine tanker, dine ord, når du lurer på det hans stemme eller ikke, så vil du merke at den tanken jeg fikk der, den i takt med denne. Jo, men da det hans ord. Da kan du gå med skikkelig tro på at ja, jeg går på hans ord. Det var hans stemme som talte. Det ganske enkelt, egentlig. Men får du tanker av selvfordømmelse, av skam, at du ikke bra nok, at din tjeneste ikke har noe å gi, det ikke i takt med denne. Da det en løgn. Og da kan du si takk, nå kan du gå til den løgnen. Det står i Salme 27,4 at en ting ber jeg Herren om, og dette ønsker jeg, for å bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Da kommer vi vel egentlig tilbake dit hvor vi startet. Det er å bli i han. Så får han forløse det han vil forløse. Jeg likte at når jeg studerte ordet nådegavene, så sto det i en av disse bøkene jeg leste at i den sekulære verden så har de tatt dette ordet inn i andre på en annen måte. Det er liksom fravær av Gud da. Men Aristoteles for eksempel, han brukte jo dette ordet for nådegaver for å symbolisere det å være eksponert for en pust eller vind. Og jeg synes det er et veldig godt bilde. Hvilken pust er det du lytter til? Hvilken vind er det som blåser i seilene dine? Han inviterer oss jo hele tiden til en dialog. Det er jo ikke en monolog. Du ser spennende seilene dine. Du forblir i han. Og så får hans vind komme når han er klar. Og så får han lede deg dit hvor du skal. Og så bommer vi kanskje litt. Og så mister vi litt kursen. Men da justerer vi seilene våre. Og så puster han på ny, og så finner vi retningen vi skal på. Det er nåde. Det er ingenting vi kan produsere av egen kraft. Vi må forbli i Jesus. For noen år siden så... Jeg skal faktisk avslutte med dette. Jeg holder det kort. Men for noen år siden så jeg var i full tjeneste. Mange år. Elsket det, og jeg vil tro at jeg vil si at jeg elsket Jesus mens jeg gjorde det. Men det var litt blanding der. Det var miks av vann. Fordi jeg var på vei. Og jeg tror at Gud brukte mye av min tjeneste. Og så tror jeg det var noe som han tenkte at ja, var du litt ut av kurs. Og så kom jeg til en tid i livet mitt hvor alt stillet, og plutselig så var jeg ikke noe tjeneste i det hele tatt. Og så oppdaget jeg at jeg har lagt masse identitet i det å tjene og være i tjeneste. Til og med min egen tjeneste hadde blitt en avgud. Tjenesten min hadde blitt en avgud i livet mitt. Tjenesten i seg selv hadde tatt plassen som Gud skulle ha. Må vi aldri komme dit? Det er nåde. Jeg har fått nåde. Men jeg vil aldri tilbake dit. Så ufullkomment. Så manglende av følelser av hans nærvær. Så, det er noe helt spesielt når du bare går med han. Når du forblir i han. Og lar det være hans verk uten strev. Så er det en helt annen vind som blåser på mine seil. Jeg fikk et ord til noen her i menigheten. Og jeg lurte på om alle de som er over 50 kan reise seg, hvis det er greit. Nesten alle. Jeg vil starte med å si tusen takk. Jeg vet jo at dere har vært gjennom en tøff sesong. Og det har krevd ydmykhet. Jeg vil bare si tusen takk på vegne av min generasjon. For vi har sett mennesker som har tjent Herren, som har falt. Eller som har gitt avkall på troen sin. Eller gitt avkall på nådegavene. Som har havnet i en veldig komfortabelt sted. Fordi at smerten av det de har vært i, eller feilene de har gått i, eller som de har sett andre være i, har gjort at hjertene deres har blitt harde. Men jeg vil bare si tusen takk for at dere har bevart hjertene deres. Gud elsker å lande på ydmyke hjerter. Ydmykhet er faktisk en av de første tegnene på kjærlighet. Ydmykhet er også et tegn på at man har en som troner over deg selv. Det er å si, Jesus, jeg vil etter din vilje. Så jeg vil bare si tusen takk. Og jeg vil si at det er mer for dere. Og det var det jeg kjente på tidligere i dag, at det er mye, mye mer. Og at han vil vekke til liv det som kanskje har ikke vært i full blomstring på en god stund. Og jeg vil si tusen takk på vegne av min generasjon. Og jeg tror at dere kommer til å se den prosessen dere går i nå. Den smerten dere kanskje har vært igjennom. Det er verdt prisen. Bevar hjertene deres. Bevar ydmykheten. Gud elsker å blåse sin ånd på dere. Sitt liv på dere. Jeg har lyst til å be for dere spesielt, men alle kan ta imot. Jesus, vi bare takker deg for denne menigheten. Vi takker deg for de som har vært trofaste med deg, Jesus, over mange år. De som både har sett det ene og det andre, far. Og så som lett kunne ha harnet hjertene sine, Jesus. Jeg takker deg for at du har holdt hjertene deres myke, far. Jeg takker deg for at du har bevart dem i ydmykhet, far. Og jeg takker deg for at i den smerten av ydmykelse så kommer du med din pust. Og du blåser på deres seil, Jesus. Jeg ber om at du vekker deres nådegaver, Jesus. Hva enn du har lagt ned dem, Jesus. Og til og med de tingene som ligger under skam, eller skyld, eller en sånn mindreverdighet, far. Jeg bare ber om at du bryter de løgnene. At de skal få til å se hvor du har vært virkekraftig i deres liv, far. Selv gjennom de minste ting som å være tålmodig, eller vise godhet, eller å bare bli. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg for denne menigheten, far. Jeg ber deg om at du bevarer den ydmykheten som er til stede her, far. Jeg ber deg om at du vekker dem, far. Du kommer med din pust. Du blåser på dem, Jesus. Vi vil ha deg, og vi vil forbli i deg. Så vet vi at når vi blir i deg, så blir du i oss. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.